Вечарам у Мацвея сядзеў за сталом Сабастыян і выціраў рукі. Мацвей пёк на прыпеку скваркі, гаварыў Сабастыяну: «Няхай бы ты мыла ўзяў, а то сала так не адмываецца». «Нічога, я мыў гарачаю вадою». «Дзе гэта Мікалай?» «Малоціць у Александра, да самага цямна». «Ну, можа, адхіліўся куды, што яму адзін душою?» Зняў з трыножкі скавараду. «Юрка, падсцялі пад скавараду на стол якую-небудзь паперку». Паставіў скавараду на стол, дастаў з-пад падушкі на ложку бутэльку гарэлкі. Сабастыян заўважыў: «Ну што ж ты браў аж бутэльку? Хапіла б і паўбутэлькі. А, нічога, добра. Зараз жа мая павінна падысці. Салам тут і з каўбасамі ўправіцца». «А якая тут упраўка? Чаго? Пудоў каля сямі парасюк быў, а?» «Можа, і быў, на хібу сала нішто». «Хіба б Мікалай падышоў на свежыну, а? А то вдвух піць. Ну, каб яшчэ хто быў, было б ямчэй. Айды, ты бог ты мой, падыйдзе зараз, ну чаго ты?» Мацвей адаткнуў бутэльку. Сабастыян яшчэ сказаў: «А можа, пачакаем Мікалая? Скваркі астынуць». Раптам увайшоў Мікалай: «Это гэтак позна малоціш?» «Не», – Валеся сядзеў. «Садзіся з намі. Там малесь на вуліцы. Заві сюды». Мацвей выйшаў, паклікаў Алеся. Юрка падцягнуў пад стол доўгі столак. Селі ўсе. Чарка абышла ўсіх іх чатырох. Сабастыян гаварыў: «Здаецца, не вельмі парасюк быў, а за дзень ледзьве ўправіліся». Мікалай запытаў: «А як дайшоў? Скора?» «Адразу. Што там было калоць? Я яго як муху задушыў». Выпілі яшчэ па чарцы. «Што тут, я ж кажу, было калоць?» «Чаму?» «Все ж такі пудоў шесть быў, пудоў сем быў. О, бачыш? Эт, што там, бывало, я ў пісара калоў. Дык па пудоў 17 я б рукі былі, як звер ліха яму. У чатырох бралі, пакуль яго бывала абложым. Я ўжо і калю спецыяльна. А потым ліха на яго, цяжка пакуль яго ўкладзеш. Самае цяжкае гэта аблажыць яго. Бывала, аж пена ў яго з роту падаць пачне. Ну што ж, гэтакі з'яд звярына, не дай бог. Трэба адразу кідацца на яго, ну пэўны, што адразу, каб не даць яму раз гэтае расчомацца. Тады яго цяжэй браць. О, раз, памятаю, калолі я, Галяш нябожчык, Мірош Грысюкевіч. Ды неяк не ўзялі яго адразу. Дык ён на мяне вопца скалі кінецца. Гай, пераскочыў цераз мяне, ды на двор. Тады загналі мы ў яго куток, ды паленам па лбе аглушылі. Тады яно адразу шылам чок. І скончана музыка». Мікалай заўважыў: «Ну, гэтага няма чаго раўняць да якога-небудзь сямі пудовага». Помаўчалі. Сабастыян павесялеў, увайшла Сабастыяніха. Матвей падаўся ёй насустраць: «Раздзявайцеся, братавая, дый садзецеся з намі». Сабастыяніха падсела да стала: «Я вам, братавая, скажу тут перад усімі. Горна мне!» Выпілі яшчэ па чарцы. «Горна! От гэтага самага парасюка яшчэ нябожчыца карміла. Ай, што я парачу! Ой, нічога не зробіш!» Сабастыяніха ўздыхнула. «Добра, кажаце, братка, нічога не парадзіш». Сабастыян падаў голас: «Як той казаў, гэтак яно ідзецца чалавеку. Як-небудзь трэба жыць, от за годам дзеці падрастуць». Сабастыяніха сказала: «Дзеці? Што дзеці? Дзецям так, небаракам хоць прападай. Вам, братка, хіба ўдаву якую пашукаць, ці што?» Сабастыян таксама памог: «Хіба, браці, ну што ты думаеш, а? Так жа як гэта жыць, а? Адно падумаць, дзеці як боб, дробныя». Сабастыяніха пайшла ў мыцельнік парадкаваць мяса. Запахла ў хаце перцам і гарчыцаю. Сабастыян вылез за стала: «Пайсці каню закінуць». Мацвей пачухаў шыю: «Хто яго тут така ведае?» Правёў Сабастыяна на вуліцу, унёс у хату бярэма з лому. Седзячы на лаве поплеч за лесем, Мікалай выкалупліваў саломінаю з зубоў. Мацвей падышоў да Алеся. «Кажуць, жаніцца будзеш?» Адказаў Мікалай: «А дакуль жа яму хадзіць так? Што, не пара?» «Ой, ціва, што пара! Ці не маяк у хаце? Здаецца ж, гаспадар сам. Дзіва што!» Алесь устаў, падышоў да печы, узяў з комінка запалкі, закурыў. Знаў сеў поплеч з Мікалаем. Мацвей загаварыў: «Сам не ведаю». Сабастыяніха перабіла: «Нічога іначай не будзе». Алесь умешаўся ў гаворку: «Няхай чалавек робіць, як самому лепш здаецца». «Але ж парадзіць трэба!» Тады Мікалай адказаў: «Парадзіць у меру. Тут самае важнае што? Гаспадаркі глядзець, каб у хаце парадкам усё рабілася, дзяцей трэба даглядаць. Гэта самае патрэбнейшае. Бо што ж тут іначай?» Алесь адказаў: «Вядома, што гэта самае важнае. Тут справа сямейнага ўсталявання». Мікалай падумаў і сказаў, перамагаючы стомленасць ад малацьбы і хмель ад выпітай гарэлкі: «Калі ў чалавека сям'я, дык тады трымайся. Аднаму вядома, што вальней. Адна галава не бядна. Дык, па-твойму, лепш сям'і не мець?» «Не то што...» Алесь раптам адчуў прыліў хмельнай узбуджанасці. «Да і ты заўсёды гаворыш гэтак. А што ты такое на зямлі сярод людзей? Жывеш от, малоціш у Александра, а што ты зробіш для жыцця? Ты для сябе жывеш адзін, але я вольны, куды захачу, туды і пайду. Аднак жа нікуды не ідзеш, а дзень пры дні да самага цямна малоціш у Александра. Александр потом больш вольным сябе пачувае за цябе.
Як?
Так, што ён урос у жыццё ўсімі каранямі, што яму ён, жывучы, гаспадаром пачуваецца і па горла задаўлены ўсім. Ну добра, а калі ты пойдзеш калі-небудзь, як сам кажаш, брадзяжыць, ну паходзіш ты па свеце, а тады што? Што ты зробіш такога? А іншы хто? Распладзіўшы сям'ю, што зробіць? Ну от, Мацвею, цяпер прыйшлося, хоч што хочаш, што хочаш. Мацвей праз год, які, ну, праз год, вызваліцца ад усяго. І ад патрэбы супроць свае волі жаніцца, і ад таго, што дзеці недагледжаны, і ад чаго ты сам хочаш.
Памрэ хіба?
Ай, дурнота, у камуну пойдзе, будзе рабіць і жыць, і галава не будзе балець пра ўсялякія непатрэбныя чалавеку дробязі.
Ну, а ты ж чаму не ідзеш сам?
Дык от, мы з ім разам і пойдзем. А я пайду сабе на новае месца куды. Дарма, што ты гаворыш, што нявольны я.
Я не кажу, што ты нявольны. Каго дзе гаварыў?
Гаварыў, што не можаш ты сабе ніяк узяць у галаву, як гэта вольнаму адчуваць сябе, не брадзяжыўшы і не жывучы аднаму, як вецер.
Можа, не магу. Хто яго ведае?
Пад вясну пайду куды ў свет. Усяго табе добрага.
Гэтак сама і табе. Я волю бачу ў сабе.
А я ў сабе. Не мінеш ты мае волі.
А можа і міну?
Цяжка нам уведаць адзін аднаго.